Iruin jauna, egunon.
Egunon, bai.
Unkituta ikusi zintugun atzo, Itziar Loinaz, Julenen amarekin elkar bezarkatuta, epai hau Julenen amaren eta amonaren garaipena izan dela esan duzu.
Bai, bueno, egia da, nik oso gertutik bizi izan dut, azkeneko bost urtetan familia honek bizi duena, ez? Eta, bueno, zentzu horretan atzo, bai, unkituta nengoen, bai. Emozio ondikin bizi izan dugu hiru aste hauek. Bere garaian ala ikusi nun, ez? Bai, gaina Pakotxe Berriak esan zidan, ez? Epaiketa erronka zirragaragarria zela eta emozionalki familiarekin harreman unkikarria izan dut, intensitate handiz bizi izan dut epaiketa eta bueno, pas, atzo bukatzeagoan, ba, pentsatzen dut garbi azaldu zela eta ezin zela izkutatu.
Genero indarkeri kasu baten aurrean gaude?
Barkatu?
Genero indarkeri kasu baten aurrean gaude?
Bueno, nahi ez zaite gustatzen kalifikatzea, ez? Epaimaiak erabaki du azkenian emazteari min emateagatik hil zuela semia eta bueno ba hori izan gure tesia, ez? Nik uste dute kaltea ondiena egiteko ba semia zan helburua, semia implikatu zuen azken egunetan, hori ostegun batean gertatu zen eta astelenean, asteartean, asteazkenean implikatu zuen mezuak bialtzen zizkion amari semiaren bidez eta bueno, nik uste dut bera ikusi zunean, akusatuak ikusi zunean, ba atzera bueltarik ez zeukala bere emaztearen erabakia, ba bueno, ba erabakizun hori min handiena egin zaken moduan semia hil egin zuen.
Zure hitzetan Gipuzkoan herri epaimahai batek orain arte epaitutako kasurik zailena izan da, forensak etzetozen bat, lekukorik ere etzegoen, zer izan da erabakigarria zure ustez, baldintza berezi horietan errudun epaia aho batez emateko?
Bueno, bai, epaiketa zaila, konplexua zela dudarik gabe, ez? Hiru hipotesi zeuden, perito forentxen artean desoztasunak, lekukorik ez, hiru osteko epaiketa izan da, froga perizialak eta lekuko ugari. Bueno, ez dakit, ez? Oraindik nik, baloratu behar dut, aztertu behar dut, lasaiago, zehatzago, nik uste dut epaiketan zehar, egon dira elementu batzuk oso importanteak erabakia hartzeko. Epaiketa hauetan hain luzeak izan da, hain konplego izan da, zen horako estrategia eramaten duzu, nola jokatzen duzu epaiketan zehar, ez dakit adibide bat, ez? Eltxetxua nun zegoen, argazki baten bidez azaltzea zein momentuan, orduan, hau batez eta gaina hain modu azkarrean erabakitzea doan, ikusten dut orokorrean, ikusten dut beraiek epaimaiak ikusi zuela, beste bitesiak ezinezkoa ziela, naiz eta momentu batean mediko forenseen babesa izatea, bai suizidioa eta baita suizidioena eta baita istripuena. Baina, ni pozik negon, epaiketan zehar gustora sentitu nahi, ikusten nun froga guztietan etekin bat ateratzen genuela, akusatuen galdeketatik, hasieratik azken momentu arte, eta nik uste dut, joan gerala, osatzen, frogak osatzen, frogak indartzen, gure kargu frogak indartzen, eta azkenian, lortu dugu olako emaitz erabatekoa izan da, benetan. Bai.
Eta oker banengo, alegia, galdera hori egiten dio akusazio partikularraren abokatuak une batez bere buruari, Miguel Castells defensako abokatoren hitzak entzun da, justiziaren utxegite izan dela epai hau. Inoiz pasa izan zaizu burutik beste hipotesiren bat?
Ni logikoa ikusten dut defentsak akatsak aipatzea edo gabeziak edo utxegiteak, ez dakit, aipatzea, bueno, bere bezeroa zigortu dutelako, baino niri etzait bidezkoa iruditzen. Nik ordea uste dut epaiketa honetan akusatuaren garantiak errespetatu direla eta magistratuak ardura berezia izan duela prozeduran zehar oinarrizko eskubiderik urratu etzedin. Beraz, izango nuke honetan gehiegikeri badala hori esatea, ikutsiko ditugu elegitearen argudioak eta argudioen sendotasuna, momentu honetan oso lasain dago, errudun erabakia oso ondo oinarrituta dagoelako, eta bueno, erantzean ikusiko dugu.
Bide batez ikusmena handia piztu du Castelsen eta zure arteko aurrez aurreko horrek, Bi penalista honen bueno, arteko leia bat bezala, ez dakit nola bizitu duzun zuk hori.
Bueno, pues bai, egia da, gu laguna gera urte luzetan elkarrekin ibili izan gea zenbait kasutan, bai defentsan eta baita akusazioan, baina bueno, nik hiru aste hauetan o azkeneko hilabetean bueno, erabaki nun nolabaiteko parentesis bat egitea, etenaldi bat egitea gure arteko erlazio hortan, adiskitasun erlazio horretan, eta, bueno, nolabait Miguel Castells, bueno, defentsaren abogadua bezala ikustea, eta, bueno, parentesis hori momentuz itxi egin dut, eta bueno, betiko egoera gure artean betiko egoera da, baina, bueno, berez izan da, bai, hortan, osea, beak esan zianian defentsa arituko zela, bera, ni hasieratikan egon naiz asuntonetan, beak ja hiru urte pasata sartu zan, bueno, sorpresa pixka bat hartu nun, baina, bueno, aldi berean, lehen esan dudan bezala, ba, bueno, pues, erronka bat zela, eta, bueno, ba,
orain, sorpresa, etzenuelako ikusten nondik izan zezaken Castellsek heldulekua persona hori defendatzeko?
Barkatu, eske, ez dut ondo ulertu.
Ez, esan duzu sorpresa hartu zenuela jakin zenuenan, bai. Castellsek hartzen zuela defentsa, galdetzen nuen sorpresa zergatik, akaso etzenuelako ikusten inundik ere heldulekua bazegoela persona hori defendatzeko?
Ez horrengatik, o sea, bueno, momentu hortan bat zuen heldulekuak, momentu hortan, bueno, forenseek sostengatzen zuten suizidioa zela, orduan, bueno, heldulekua bazun defentsa aritzeko. Ez, bueno, ba, ikusita ze kasua zen, azken finean, bueno, aita batek bere semeari labankadaz hiltzea, ba, ez tabidan zegoen, eta, bueno, beste aldetik, bueno, ba, nerekin personalki hortan, bueno, horrez aurre jartzea, ba, bueno, biztada, bueno, sorpresa hartu nun, baino, bueno, ondo hartu nun ere, osea,
konforme.
Problemarik gabe. Baina egun hauetan, ba, bueno, bai ikusi dut beharrezkoa zela gure arteko erlazio pertsonal horren barnean, ba, nola baiteko hori lehen esan duan bezala, parentesis bat edo tenaldi bat egitea, azken finean jokuan zegoena oso importantea zan, eta gure arteko erlazio horren gainetik zegoen, ba, gure profesionaltasuna eta bakoitzak defenditzen zuena, ba, aurrera matea.
Amaitzeko eta labur erantzuteko, zer horrek aipatu duzu gizartaren zati batek oraindik errezeloz ikusten duela herritar arruntek, beste herritar batzuk epaitzea, zergatik da importantea herri juradoaren instituzioa sendotzea eta horri balioa matea zure ustez?
Bueno, pues, nik uste dut, sistema demokratiko batean, bueno, oinarrizkoa den erakunde baten aurrean gaude, ez? Epaimaiak, eta espero dut ezagite, igual gehiegi izango da esatia, ba, epaiketa honek inflexio punto bat izan daitekela, bueno, errezelo zuzmutxarra horiek gainditzeko, eta iritsi aldaketa bat sortzea espero dut, niretzako, ba, erakunde instituzio hau derrigorrezkoa da gizarte demokratiko batean. Hiritarrek potere judizialaren jardueran parte hartu dezakete eta parte hartu behar dute.
Iñigo Irun, eskerrik asko eta zorionak.
Mila esker.